Iryo sanganya ryabaye ejo kuwa kabiri aho imodokari yarimwo abo banyamakuru yagonganye imbonankubone n'iyindi yunguruza abantu n'ibintu. Abo banyamakuru bose hamwe bari mu rugendo rw'umukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel mu ikomine yitwa Ukerewe. Gusa izindi modokari zibiri zarimwo uwo mukuru w'intara n'abandi bakozi ba leta zo ntacyo zabaye. Abapfuye ni Husi na Miranzi yakorera ikinyamakuru ITV, Johari Shani yakorera Uhuru Digital, Anthony Chua wo mu kinyamakuru Habari Leo, Abel Ngapenda yari umuvugirizi w'intara ya Mwanza, Steven Msengi umuvugirizi w'ikomine yitwa Ukerewe hamwe na shoferi yatwaza iyo modokari Bwana Paulo Silanga. Abandi bantu munani bapfiriye mu modokari ntoyi yunguruza abantu n'ibintu ariyo yagonganye niyo yarimwo abanyamakuru. Gusa abanyamakuru babiri barahakijwe ariko barakomeretse cyane, nabo ni Tunu Herman umunyamakuru yigenga hamwe na Ivan Charles akorera ikinyamakuru Icon TV. Nyuma y'iryo sanganya mukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel yabariye abanyamakuru yuko leta iri mu bihe bikomeye cyane, yasabye abanyagihugu mu ntara ya Mwanza kuyihangana.
Tumapoteze waandishi wa habari wazalendo wanaolipenda taifa lao.
Turatakaje abamenyeshamakuru beranda bakunda igihugu cyabo. Turi mu bihe bikomeye cyane, igipolisi kirimo kubandanya gikora iperereza kuri iri sanganya. Gusa twari mu rugendo mu modokari zitatu, iyo abanyamakuru niyo yagize isanganya. Ntore aka kanya guhoza imiryango yabo yose hamwe n'abanyamakuru mu gihugu cya Tanzania.
Pamoja na watumishi wote ofisi ya mkuu wa mkoa na wote wana ndugu wote wenye mapenzi mema waandishi wa habari wote.
President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yahojeje malira imiryango yose yapfiriwe n'inshuti zabo, abasaba kwihangana muri iki gihe gikomeye barimwo.
Ajali mbaya iliyotokea kule Simiu, mkuu wa mkoa alikuwa anakwenda ziara kukagua miradi mbalimbali.
Hari impanuka mbi cyane yabereye mu ntara ya Simiu. Mukuru w'intara ya Mwanza yari mu rugendo kuraba ibikorwa bya leta bitandukanye muri komine yitwa Ukerewe. Abanyamakuru batanu bahasize ubuzima, abantu bose hamwe bapfiriye muri iyo mpanuka ni 14. Ndabasabiye ku Mana ibakire kandi nongere impoze amarira imiryango yose yabuze ababo iri mu ntara zitandukanye.
Lakini pia kwa niaba yenu tuwape pole wananchi wote wa mikoa ile ambao wamepoteza ndugu zao.
Umuhango wo gusezera bwa nyuma biziga vyabo bantu 14 bapfiriye muri iyo mpanuka wabaye kuri uyu wa gatatu mu kibuga cy'umupira Nyamagana, nyuma yaho buri umwe umwe azoca janwa gushingurwa aho yavukiye mu muryango wiwe. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'ijwi rya Amerika.